habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
habeen arbaca bisha julaay ee sanadka 2020-kana waa 29 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo xukun 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed ku riday wariye cabdicasiis axmed gurbiye.
Wariyaashu waxay leeyihiin xeerar xeerka saxaafadda yaalla, xeerar kaloo madaniyaa yaalla. Marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha, wax un buu qoray, qof ma dilin, qof ma dhaawicin, dambina ma geysane. Aragtidiisu wuxuu ku qoray facebookiisa, intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay. Marka aad iyo aad aan ugu xunnahay, waana cambaaraynaynaa
waxaa sidoo kale aan idhinaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Cunuga tarbiyadiisa khalala galay, haddii maxay ahayta qof aa munaasab ku ina looga tago, haddaa adiga ilmaha tabacdo lacagta igaa soo saaranaya, dhaqaalahan iga soo saaranaya, taasna waa inay gabdhaha ogaadaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idhinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay warbaahintaasios inaanu madaxweynaha ruushka vladimir putin kala hadal ee dadalkiisa loo jeedinaya ah inay lacag siiyeen maleeshiyasi ay u weeraraan ciidamada maraykanka iyo kuwa xulafada ee ku sugan dalka afghanistan. qayb ka mid a waraysigan oo la faafiyey arbacada maanta ayaa trump ku sheegay inuu arrimo kale kagala hadlay putin wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen toddobaadkii hore, isagoo sii xoojiyay diidnimadiisa ah jiritaanka arrintaasi. gaashaandhigga maraykanka iyo saraakiisha sirdoonka ayaa muddo dheer dareen ka qabay faragelin uu ruushku ku sameeyey afghanistan, iyagoo sidoo kalena cabasho ka muujinayay in ruushku hub iyo tababarba siinayo kooxda taalibaan. waxaa maanta magaalada maka gaaray tiradad oo aada u kooban, kuwaasoo gudanaya waajibaadka xajka, kaasoo sannadkan aada loo yareeyay xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay aawadii. xajku waa iman jiran ilaa iyo 2 milyan oo qof oo ka kala iman jiray guud ahaanba dunida si ay waajibaadkan u soo gutaan, ayaa dalka sacuudigu waxaa yidhay dhammaanba dadkii dibadda ka imanayay inay soo galaan dalkaasi, iyagoo ku xadiday inay sannadkan soo gutaan xajka ilaa iyo 1,000 qof oo kasoo xajinaya dalka gudihiisa, islamarkaana isugu jira dad u dhashay sacuudi carabiya iyo weliba dadka ajaanibta halkaasi deggan oo iyagana lasii xulay muddo 7 ka hor. dad xujeeya da'doodu ay u dhexaysa 20 ilaa 50 sano ayaa laga baadhay xanuunka covid-19 kahor inta aanay u safrin magaalada maka, iyagoo kahor inta aanay xajka bilaabinna lagu karantiimeeyey hoteelada ay deggan yihiin, iyadoo sidoo kalena la karantiimayn doono muddo 7 kadib marka ay soo dhammaystaan waajibaadka xajka. iyadoo 7 un ay ka arsan yihiin xilliga ay qorshaysanayd inay dib u furmaan sanad dugsiyeedka, dugsiyo badan oo ku yaala dalka maraykanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu arbacadan maanta u safraya gobolka north carolina si uu u riixo rabitaanka maamulka madaxweyne donald trump ee ah in waxbarashadii si toosa loo furo oo ardaydu dugsiyada ay tagaan, xilli hoggaanka gobolka iyo dadka kale arrimahan u dhaqdhaqaaqa ay mas-uuliyiinta degmooyinka siinayaan dariiqyo kala duwan xanuunka covid-19 aawadii. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu booqan doono dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada ray, kaasoo 7 hore ilaa iyo 300 oo arday ku bilaabay inay dugsiga yimaadaan, isagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona falaqayn ku saabsan qorshaha badbaadada dugsiga. madaxweyne ku-xigeenka ayaa mar 7 hore booqasho ku marayay indiana sheegay in dugsiyada oo dib loo fura ay tahay wax u wanaagsan carruurta iyo qoysaska xogsatada ah. qaar ka mid a hannaanka dugsiyada ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka los angeles, atlanta iyo houston ayaa hore u shaaciyay inaysan dugsiyeedka ku bilaabi doonaan habka onlineka ah. ugu dambayntiina telefishinka ay dowladda iiraan gacanta ku hayso ayaa baahiyey ciidamada ilaalada kacaanka oo daa furaya gantaalaha loo yaqaana balistic xilli ay carbis militari ku samaynayeen markab ku sugan kanaalka hormuus. muuqaal dusha sare laga duubay ayaa muujinaya gantaalaha oo ku dhacaya meelo xidhan oo u muuqday inay ku yaalaan saxaraha bartamaha dalkaasi iiraan, iyagoo intaasi kadibna ay halkaasi ka baxayaan qaar. daafurkan ayaa arbacada maanta dhacay sida uu sheegay jeneraal Amir Ali Saadeh oo ah madaxa qaybta hawada sare ee ciidamada ilaalada kacaanka. Mas-uul ahaanay telefishinka ay dawladdu maamusho ayaa intaasi raaciyay inay tahay markii ugu horreysay ee ciidamadan ilaaladu tallaabadan qaadaan. Dhegeystayaal, warkiina waa dhegeysan.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aynu ku bilownay, maxkamadda militariga soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday isaaq keerow aadan cali oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab, dilna uu horay uga geystay magaalada muqdisho. xasan cali shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada oo akhrinaya xukunka, ayaa sidan yidhi:
marka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dembi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha, xaashida caddaynta dhimashada iyo sawirada marxuumiinta kale ah Faarax Cabdulla Cali iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyey marxuum Faarax Cabdulla Cali, sawirada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha, marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah, xeeryaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane isaaq keerow aadan cali uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cali. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga soomaaliya, xasan cali nuur shuute.
haatana wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban. kiisaska guud ee cudurkaasi ee dunida ayaa ku dhow 16 milyan iyo 800 oo kiis, iyadoo ay u dhinteen dad ka badan 610,000 oo qof. sida ay ku warantay jaamacadda Johns Hopkins oo iyadu diiwaan geliso kiisaska cudurka ee dunida, cudurkan oo sababay xayiraado guud oo ay dalal kusoo rogeen si loo yareeyo faafitaankiisa, ayaa meelaha uu sanadkan aadka u saameeyey waxaa ka mid a acmaasha xajka oo ka mid a tiirarka islaamka. wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
howlaha gudashada xajka ayaa waxa ay bilaabatay maanta arbaca ah, iyadoo koox yar oo ka mid a xujayda ay yimaadeen magaalada barakeysan ee maka si ay u bilaabaan inay gutaan acmaasha xajka oo sanadkan uu saameyn adag ku yeeshay cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban. halkii dad ka badan 2 milyan oo ka kala iman jiray daafaha dunida ay sanad walba gudan jireen acmaasha xajka oo ay u soo safri jireen goobaha ugu barakeysan islaamka, sacuudi arabiya ayaa ka mamnuucday dhammaan socotada caalamiga ah inay soo galaan boqortooyada si ay u gutaan xajka, iyagoo ku xadiday ka qaybgalayaasha 1,000 qof oo keli ah oo ka kooban muwaadiniin sacuudiyiin ah iyo dad ajnabi ah oo boqortooyada degan, kuwaasi oo la xushay asbuucyo ka hor. xujayda ayaa da'dooda waxay u dhexaysaa 20 ilaa 50 jir, waxaana ay mareen tijaabada covid sagaal iyo toban ka hor inta aysan u safrin magaalada barakeysan ee maka, halkaasi oo ay qasab tahay inay karantiil ku galaan qolalka hoteeladooda ka hor bilowga xajka, waxaana sidoo kale looga baahan yahay in ay galaan karantiil qaadanaya muddo 7 ah kadib marka ay soo dhammaystaan axmaasha xajka oo qaadanaysa 5 cisho. kooxdan yar ee xujayda ah ayaa kala fogaan doona marka ay ku dawaafayaan kacbada oo ku taalla masjidka weyn ee Masjidul Xaram, waxaana tani ay tahay mid aad uga duwan qaabkii ay ahaan jirtay oo la arki jiray iyadoo masjidka ay buux dhaafiyeen xujay fara badan oo garbaha isku haya xilliga dawaafka iyo xamaasha kale ee xajka. sacuudi arabiya ayaa diiwaan gelisay 270,000 oo kiisaska dadka u soo ritay cudurka covid sagaal iyo toban ah, iyadoo 2,800 oo qofna ay cudurkan u dhinteen. danka kalena warbixin lagu daabacay joornaalka Science Advances ayaa soo bandhigtay sababta bukaanada covid sagaal iyo toban ay u lumiyaan dareenka urta. cilmi baarayaal ka tirsan iskuulka caafimaadka ee jaamacadda Harvard ayaa sheegaya in cudurka coronavirus uu ku dhex jiro unugyada taageera neerfayaasha ogaada urta kadibna fariinta u dira maskaxda, maadaama dareenka wax urintu uu ku xiran yahay dareenka wax dhidhiminta. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in coronavirus uu sidoo kale saameyn ku yeesho awoodda cunto dhidhiminta. cilmi baarayaashu waxa kale oo ay sheegeen in 90% bukaanada ka bogsada cudurka covid sagaal iyo toban ee lumiya dareenadii urta iyo dhidhiminta ay dib u heleen dareenadaasi. daraasado kala gooni-gooni ah ayay saynisyahanadu waxa ay weli isku dayayaan inay soo gabagabeeyaan haddii ay suurtagal tahay in qofka uu ku dhaco cudurka COVID-19 ee ka bogsada uu mar labaad cudurkaasi soo ridan karo. Waxa ay sheegeen in cudurkan loo yaqaano coronavirus ee dhaliya COVID-19 uu yahay mid cusub oo aan weli wax badan laga ogeyn.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay.
عطنا مقدشو سحفيق عبد العزيز احمد قربيه او اهتف تراها اذا عدى قوب جوك ايا مانتا محكمات دا قوب الكبنادر اي كوحو كنتي لح بلود او حرق اح ايا شن مليان او شلين او قناح اح ورراد ودو دا حقوق دا سحفيين تا ايا عمباريه حكم كاس او اي كوتي المامين مدحت قذب كوا حرية اللقوالكا waxay sheegeen in maxkamaddu ay xukunkii ay ku riday wariye Cabdiciis Gurbiye ay u cuskatay qodobba ku jira xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana ay xukunkaasi riday iyadoo aan la sheegin cidda soo dacweysay wariyaha haddaba sidii ay u dhacday maxkamadeyntii maanta iyo waxa ay xukunkaasi ka aaminsan yihiin ayaan waxaan weydiiyay Maxamed Ibrahim Macallimo oo ah xukayaha guud ee ururka saxafiyinta ee FISAJ
Soomaaliya gobolka Banaadir waxay dacwad ku soo hoogtay wariye Cabdiciis Gurbiye ilaa haddana dacwadu way soo socotay inkastoo markii dambe xabsiga laga soo daayo damiin aan ku soo diinay maanta ayay taariikhdu tahay 29ka July maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay miirtay wariye xukun bayna ku riday xukunkaasna waxa sida uu ku dhawaaqay garsoore Maxamuud Yasiin oo garsooreeyay xukun ka riday waxa uu sheegay inay ku xukumay 6 bilood oo xariga iyo sidoo kale 5 million oo shilin Soomaali ah laakiin waxa uu sii raaciyay in 6 bilood ay u furan tahay in uu iibsado marka xukunkaasa maaragtay maanta ku dhacay wariyahaasi waxaanan u aragnaa inuu yahay xukun siyaasadeysan oo cadaalad darro ah isla markaana aan la aqbali karin
marka maxaad ku diidantiin xukunka maxkamadda ee maanta
runtii horta dacwadan intii ay soo socotay dhowr jeer ayaa isbedbedelay ku sameeyeen xeer ilaalinta oo mar walba la soo bedelay qodobada lagu haysto sidoo kale ilaa hadda lama cadayn in qofka maxkamadda ku soo hoogay uu maxkamadda dambiga ku heshaa la yiri laakiin xitaa qofka soo eedeeyey iyo cidda eeda u haysta ma cadda marka xiga qodobada loo cuskaday waa qodobo ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa garsooruhu uu ka dhawaajiyey 328 iyo 269 marka uu hadalo beena uuri wax sidaas oo kale inuu uu sameeyey wariyo qodobadaasna waa kuwa runtii 64 ee Soomaaliya loo sameeyey oo ah kuwa dhacay oo aan maaragtay loo isticmaali karin wariyaasha waxay leeyihiin xeerar xeerka saxaafadda yaalla xeerar kaloo madaniya yaalla marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha wax un buu qoray qof ma dilin qof ma dhaawicin dambina ma geysane aragtidiisu wuxuu ku qoray facebookiisa intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay marka aad iyo aad aan waxunahay waana cambaaraynaynaa go-aankaas maanta ay maxkamaddu gaartay
marka maxkamadda ma u sheegteen diidmadiina iyo in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aan loo isticmaali karin wariye war faafiyey
aad iyo aad runtii garsoorayaasha ama dadka doodaya lawyeriska ahaa qareenada u doodaya wariyaha wax walba oo ay sheegeen baa maaragtay lagama dhegaysan wayna ku doodeen wayna u bandhigeen xitaa waxay sheegeen inaysan maxkamaddan hadda gobolka aysan ikhtisaas ama maaragtay u lahayn inay xataa dacwada qaado waxaa soo dhan ma jirin waxaan xusuusan tahay in madaxweynaha Soomaaliya bishii May ee kala horaan soo gudubnay uu shaaciyay in wariyaasha aan loo isticmaali doonin xeerka ciqaabta marka waa natiib darro iyadoo madaxweynihii Soomaaliya uu sidaa leeyahay in maxkamaddii maaragtay isticmaalayso qodobadaas xeerka ciqaabta ku xusan wariyaasha in loo isticmaalayo runtii waa nuugtahay oo kiiskan waxaan aaminsannahay in uu yahay kiis dad mas-uuliyiin ay ku lug leeyihiin gadaalna laga riixayo
marka maxamed maxaad ku sababaysteen inaad tuhutaan in kiiskan uu la xiriiro siyaasad oo uusan ahayn wixii uu qoray Cabdiciis
sababtoo ah waxaad arkaysay xilliga uu soo maray iyo waqtiyada kala duwan ee maalinta la bedelayay ilaa haddana ma jirto mid si gaara loo sheegay oo la cadeeyey inay madaxweyne ama ahaato ama maaragtay ra-iisul wasaaraha ama cid hooseysa ahaatee dacwada u haysata laakiin dacwadii waxaa la qaaday iyadoo qof mudici ama maaragtay qofka soo ereynayaan la cadeynin go-aan maxkamadeed la soo baxay waaye maxkamaddu waa ixtiraamaynaa go-aankeeda laakiin annagu waxaan u aragnaa inay tahay go'aan dhinac jinjeera waxaanan rajaynaynaa inaan racfaan ka qaadan doono qareenaduna ay racfaan ka qaadan doonaan arintaasi maadaama ay tahay wax aan cadaalad ku dhisnayn oo runtii sida loo go'aamiyey iyo jidka loo maray ay tahay mid maaragtay nala qalda.
Ugu dambeyntii dhowaan maxkamaddu waxay sheegtay in dacdacsiis loo hayso ay tahay mid shaksi ah oo uusan ku matalin warbaahintii uu ka shaqaynayo maadaama uu facebookiisa warka qoraalka lagu haysto uu ku qoray. Arrintaasi maxay ku dambeysay?
Waa nasiib darro qofka sideedaba horta waxaan warbaahinta laga hadlayo social media laftiisu waa warbaahin qofkana waa wariye la yaqaano oo xirfadda ku shaqeeya marka in maaragtay ujeedku waxay tahay in xukun lagu rido oo maaragtay xukunka la rido si kasto iyo sifo kasto loo mari karo marka waxaan u malaynaynaa inay maaragtay tahay xoogto xusi waana nasiib darro in dalkii wariyaashii loo isticmaalayo iyadoo xeerarkii madaniga ahaa iyo xeerarkii saxaafaddu ay yaallaan in xeerkii ciqaabta weli loo isticmaalayo waa arrin maaragtay nasiib darro ah. waxaan u arkaynaa in maaragtay arrintaasi cid walba ay qusayso dhammaan hay-adaha dowladdu ay dib uga fiirsadaan oo ay maaragtay arrintaasi cadluskooda dib u laqaan oo wariyaashaan loo isticmaalin xeerkaas dhacay oo waa hore ahaa oo runtii qallafsan oo ka horjeeda dastuurka. waxa uu jabinayaa waxa ugu weyn waxa waaye waa inuu dastuurkii soomaaliya u yiilay uu ka horjeedo wuxuu dastuurku banaynaya qodobkiisa 18aad in qofka wariyahayi uu maaragtay rajaa'igiisa cabiri karo qofka soomaaliga ah. waxa kale oo maaragtay ku jira qodobo badan oo ku jira xeerka saxaafadda ayuu ka hor imaanaya.
mahadsanid. kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ee muqdisho iigu waramayey.
soomaaliya waxaa ku jira jaamacado badan hase yeeshee jaamiciinta soo qalin jibisa ma helaan fursado shaqo oo ku filan una dhiganta aqoonta ay barteen. taasi ayaa mawduuca daraasad cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda muqdisho uu fadhigeedu yahay ee Iftiin Foundation. xasakaaf quyse ayaa warbixinta looga soo diray muqdisho.
ku dhowaad 60,000 oo arday ah oo 4 sano ee ugu dambeysay kasoo qalin jabisay jaamacadaha dalka ayay intooda badani haysataa shaqo la'aan baahsan sida ay maanta xogsanadeedkooda ku soo bandhigeen hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad maxalli ah oo fursado shaqo u abuurta dhallinyarada waxbaratay. xogtani ayay sheegeen inay kasoo ururiyeen 15 magaalo oo isugu jira caasimadda muqdisho iyo gobollada dalka kuwaasoo ay ku yaalaan 12 jaamacadood oo ay wax ka bartaan arday kala duwan. cabdullaahi maxamed xasan balaag waa guddoomiye hay-adda Iftiin Foundation waxaana uu ka warbixinayaa tirada ardayda sanadihii ugu dambeysay kasoo qalin jabisay jaamacadaha dalka iyo inta ay la-eg tahay baaxadda shaqo la'aanta haysata.
tirada guud ee horta sanadkan soo qalin jabisay ardayda guud ahaan waddanka soo qalin jabisay 2019 jaamacadaha waddanka waxay gaarayaan 15,927. dhab ahaantii ma dhihi karo waa boqolkiiba boqol, laakiin waa 95% in ka badan, sababta waxa weeyaan wax yar oo jaamacadaha ka mid ah 1-2 ayaa xilliga aan xogtan baahinaynay naga soo gaarsiinin maaragtay xogahooda. sida hore u sheegayna 12 jaamacadood ka qayb qaadatay sanadkii hore. ardayda soo qalin jabisay iyaguna waxay gaarayaan 14,917 halka sanadkii kasii horeeyeyna ee soo qalin jabiyeen 11,263. saddexdan sano keliya markaad isku dartid waxaa arkaysaa inay soo qalin jabiyeen arday ku dhow 10,000 oo arday oo soomaaliyeed. waxaan la soconaa waddankeenna waxaan la soconaa inay shaqo la'aan baahsan ka jirto. marka waxaan dhihi karaa inkastoo aysan jirin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inaysan soo bandhigin xog rasmi ah oo shaqaalaynta ku saabsan, laakiin waxaan aad u wada ognahay dhammaanteena in 4 sano ee hadda aan soo dhaafnay aysan jirin shaqaalo cusub ay dowladda qaadatay. marka shaqaalaha private-ka ah inta ay qaadan karaan waan qiyaasi karnaa aad ay u yartay. marka waxaan oran karaa ardayda soo qalin jabisay ee 3 sano ama 4 sano aan soo dhaafnay 60,000 ku dhow waxaan oran karnaa boqolkiiba 10 shaqo kama helin. marka taas waxay aad u muujinaysaa waa qiyaas runtii aan dhihi karo maaragtay oo saxay u dhowdahay, sababta waxa waa aadan uga warqabnaa baahda maataqaana shaqada. marka waxaan sayahay shaqada helitaankeeda aad u yaryahay shaqo la'aanta waxa weeyaan meel waxay maraysaa runtii aad u tiro badan maraysa.
cabdullaahi balaag ayaa dhinaca kale v o a u sheegay tirada ardayda ilaa iminka ka caawiyeen inay shaqooyin helaan.
horta mashaariicda aan hirgelinay waxaa ugu horeeyay mashruuc aan ardayda jaamac jaamacadaha kasoo qalin jabisay gaar ahaan gabdhaha aan ugu talagalnay inaan suuqa shaqada aan maareeyo wax kala qabano waxay qaateen ugu yaraan 6 bilood oo tababar ah tababarkaas markuu dhamaaday kadib ayaan waxaan go'aan ku gaarnay ardaydaas gabdhaha inaan suuqa shaqada aan anagu hoggaamino la tagno suuqa shaqada tagno nasiib wanaag waxa weeyaana sarad iyo bar gudheeda waxaan fursad shaqo u helnay arday gaaraysa gabdh kaliya ahaayeen gaaraysa ilaa 282 gabdhood ayaa sarad laba sano ku dhawaad aan ku guuleysanay balse wixii ka dambeeyay waxa aad u adkaatay in cid kale shaqo naga qaadato laakiin waxa weeyaan hay'adaha ama shirkadaha private ka ah waxa weeyaan qofka inuu shaqada asaga iskiisa uga tago ama inuu dhinto mooyane boos cusub oo shaqo ah oo soo baxaysa mana badiba ganacsateen private ka ah waxa weeyaan haddii xataa kordho dhaqaalahooda uu kordho waxa weeyaan waxa aad u yar ama aad aan dhigi karo u yar inay abuuraan hay'ado kale oo wax soo saara ama shirkado kale ama barnaamij kale oo waaweyn marka taas waxay keenaysaa shaqaalaha baahida ay u qabaan inay aad u yartaa laakiin tirada aan ku sheegi karo gabdhaha kula guuleysan waa intaas sanadkii ka dambeeyay waxa weeyaan isku dar ahaayeen wiilal iyo gabdho ayaga waxa ilaa ay had fursad u helnay inaan saaxiibada aan baxda dhaqan ganacsatada kale dhaqan fursad siinay inay fursad nala siiyaan inaan shaqaaleysiinay ilaa arday gaaraysa ilaa 150 waxaana gacanta ugu weyn oo aan uga mahadcelinaynaa waxa weeyaan rugta ganacsiga oo gacan fiican naga siiso ayadana nagu xirtay baxda ganacsatada Soomaaliyeed
ugu dambeyntiisi hayaa xilka wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri ayaa sheegay inay fursad u tahay xubtani isla markaana ay dib u eegis ku sameeyaan dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee dalka ka jirta
waxaan aaminsanahay macluumaadkan inuu fursad fiican noo siinayo annagana ka wasaarad ahaan inaan dib u eegis ku sameeyno ama dib u fiirino siyaasadaha aan ka leenahay meelaha muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaalaha dalka sidoo kale institutionada ama hay'adaha waxbarashada dalka uu leeyahay ama dalalada waxbarashada ha ahaadaan ama jaamacadaha ayagana inay dib u fiiriyaan siyaasadahooda gaarka ah si ay loo xaqiijiyo hadafka u dambeeya aan leenahay oo ah in dhalinyarada dalka inay mustaqbal wanaagsan ay helaan run ahaantii nambarada halkan ka muuqda waa nambaro aad runtii aanan noo dhiirigelinayn mararka qaarkoodna laga yaaba inay neejab nagu ridaan mustaqbalka dhalinyaradeena haddaad fiirisaan agriculture-ka ama beeraha ardayda ka qalinjibisay waa 1.81 macnaheedu waxay waa 1.8 markii loo fiiriyo qalinjibiyaasha haddaad fiirisaan veterinary-ga ama culumtii loo mataqaana xoolaha ama dhakhaatiirtii xoolaha waa 1.6 waa dareemi kartaan cilmiga culumta kaloo runtii aadka muhiimka waxaa ka mid ah criminology-ga yacni in la baaro in la helo khubaro ama aqoonyahanno soomaaliyeed oo criminology-ga barta ama dambi baaris sameeya waa dareemi kartaan muhiimadday u leedahay dalkan marka waxaan ku jiri doonaa maanta hebel baa la dilay berrina hebel la dilay saa dambana hebel kale la dilayaa natiijadan waxay kusoo dhammaan doontaa baaritaankan socdana waa idinla soo wadaagi doonaa maxaa yeele haddaan dadkii baarayaasha rasmiga aan la helin waxay ku dhammaan doontaa baaritaankan socda 20 sano kadibna baaritaankaas sugi doonaa haduu ilaahay ilaah
daraasadan ayaa lagu sheegay in ardayda ugu badan ee shaqo la'aanta wajahaya ay ka qalinjabiyeen kulliyadaha public administration iyo business administration iyadoo sidoo kalena la tilmaamay inay aad u kooban yihiin ardayda ka aflaxaysa kulliyadaha xanaanada xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga oo ah kuwa uu dalku aad ugu baahan yahay waxaana gabagabadii ay Iftiin Foundation sheegtay in xugtani ay uga gol leedahay iftiiminta nooca aqoonyahanada dalkan u soo baxaya iyo xirfadaha ay soo barteen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaa weli socda dadaallo lagu gurmanayo dadka ku barakacay fatahaadda ka dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Umar Qasim ayaa VOA-da u sheegay in biyihii webiga ay hadda hoos u dhaceen ilaa 10 cm hase ahaatee waxa uu sheegay in aysan jirin rajo biyaha looga saari karo magaalada maadaama aysan jirin meel loo celiyo Cashe Ibrahim Aadan oo la xiriirtay gudoomiyaha ayaa waxa ay weydiisay ugu horeyn faahfaahinta xaaladda guud iyo dadaalada haatan socda
dadka ay biyaha barabixiyaan xaaladahooda guud ee degmada dhinkaaga hadlo Afgooye xaafado badan sidaa sheegtay ayaa laga qaaxay marka Afgooye xaafadihii hadda biyihii horta oo ku socdeen oo ilaa ay todoba maalmood oo si kala joogs aan lahaynin ugu socday hadda horta way ka istaageen hoosna waxay u dhaceen 10 cm ayay hoos u dhaceen waa xoogaa wayna joojiyeen socodkii wiwiga ka soo baxayeen way istaajiyeen meeshay ku ekaayeen keliya ayay beegiyeen marka dadkii xaafadaha ka bara kacay wili guryoodii biyo ku jiro dib u soo laabasho iyo dhaqdhaqaaq midna ma jiro biyihii meel allaalan meeshii ay taagnaayeen wili kamaysan laabanin way taagan yihiin dadkii meelihii ay u bara kacaan oo magaalada daafaheedii iyo gudaha ay isku dhex laateen ay joogaan
waxaad marka ka warantaa waxaad sheegtay in webiga hadda biyaha aysan kasoo baxeen oo biyaha ay hakadeen laakiin waxaa nagu maqalaa in meelaha biyaha ay ka imaanayeen uusan ahayn webiga oo keliya laakiin daadad kale ay jireen kuwaana ma joogsadeen
ha maalintii afraad dhaayaan ayaa waxaa xoogaa hakaday roobabkii da-ayey ayaa hakaday marka roobabki maadaama ay hakadeen xoogaa qorax ayaa la dareemayaa
marka dadkii barabaxay waa dad qaxay oo guryahoodii ka cararay marka ilaa iyo hadda cid gurmad u fidisay oo dadkaasi ka daba tagtay oo xaaladoodii ka waraysay may jirtaa
dadkaasi haa meel baan isugu keenay 2 maalin ka hor dadkaas waxay qaateen raashin ilaa iyo waxaan gaarsiinay 2000 qoys waxaan gaarsiinay ilaa iyo 600 oo kale meel ah waxaan gaarsiinay 150 qoys oo meel ah hadda birito waxaan gaarsiin rabnaa waxaa hadda shalay na soo gaartay oo aan la dejinin oo hadda noo taagan alaab maacuun kala duwan noocyo walba oo guri laga isticmaalo oo ay isugu jirto ayaa loo qaybin rabaa oo iyadana 200 ah ma la qorsheynin way taalaa 200 waaye iyadana marka gargaar fara badan oo dowladda koonfur galbeed iyo heer federaalba ay isu kaashanayaanna waa waday ugu soo jiraan broses wasaaradda gargaarkana waxay biri iyadana ay sida noo sheegeen biryo inayna soo gaarsiinayaan 16,000 oo tan ah degmada afgooye ee cunto ah oo macmacaan ah ay degmada soo gaarsiinayaan marka dadkaasi gurmud fara badan way isaga baahnaayeen laakiin intaasaa hadda soo gaartay waxaan sii rajaynaynaa ka badan kalan kole inay soo gaari doonaan ololihii aan wadnaa dadkii guryihii biyaa ka galeen guryihii way dumeen guryihii way ka baaba-een hoy caafimaad iyo dhan walbana way u baahan yihiin cuntana way u baahan yihiin
Ibrahim waxaad sheegtay in ballanqaadyo ay jiraan oo idin soo gaari doonaan qalab kala duwan raashin uu ku jiro alaabadihii ay dadka isticmaalayeen ay ku jiraan laakiin wax ilaa iyo hadda idin soo gaaray oo gacantiina ku jira oo ama ha ahaato dowladdii federaalka ahayd ama ha ahaato maamulkii koonfur galbeed aad ka tirsanaydeen ma jirta oo idin soo gaaray
maya weli nama soo gaarin laakiin ballanqaadyo iyo midaan hadda aan kuu sheegayo biri inayna soo gaarto oo wasaaradda gargaarka ayna soo gaarsiiso oo aan filanayno in kala ballanqaadyo kalena way jiraan laakiin weli hadda waxnama soo gaarin midaan hadda aan ku sheegay sida hay-adaha ayna soo gaarsiiyeen
marka ka maamul ahaan adinka tirakoob ma samayseen inta ay la-eg yihiin qoysaska barakacay
horta 2 nooc ay isugu jiraan kuwana waa degmada kuwana waa tuulooyinka nawaaxiga ee degmada afgooye marka waxaa aad u tiro badan sida tuulooyinka looga qaxay waxaa laga qaxay ilaa iyo tuulooyin gaarayo 16 tuulo inta uu kasoo bilaabanayo Balcad iyo anaga xuduud meeshaan kuleenahay tuulooyinka iyo inta tuulo marka loo gudbo dhanka awdheegle ee xiriirsan oo gebi ahaan u saameeyey waa laga wada qaxay ayagana dib looga sikaday oo tuulooyinkii kale ay ku barakeen dadkii oo tuulooyinka hadda gaar ahaan waxba ma gaarin tuulooyinka waayo wixii yaryaroo degmada soo gaaray xaafadihii ayay ka badawayeen oo degmada gudaheedii ah
marka tirada guud ee dadka barabaxay waa imisa qiyaas hadaad ka bixisid amaba aad haysaan tirakoob saxa
tirakoob badan waa la sameeyey tuulooyinka iyo degmada gabigeed waxaa weeyaan ilaa iyo 6,800 ilaa 7,000 dad gaara ayaa ka baraka ay
marka ka sokow maamulada federaalka iyo koonfur galbeed marka laga soo tago ma jiraa dad isxilqaamay ama jaaliyadaha ahaato ama cid kale oo gacan u fidisay ma jirtaa dadkan barakacay
ganacsato iyo jaaliyado oo aan tiro badnaynin ayagana oo soo horblacan waxay noo sheegayaan abaabul iyo isku aadin iyo dadaallo inay ku jiraan ayagana waa macada si muuqato dad wax badan oo ay gaarsi karaan oo muuqdana ma soo gaarin laakiin inta badan wayna soo wacaan oo abaabul iyo aqoona waxay isugu geeyaan inay ku howlan yihiin inay shaqo u socoto inay gacantooda degmada soo gaarsi doonaan inoo ballanqaadayaan
ilaa iyo hadda marka dadkan barabaxay ma jirtaa wax dhibaato ah ama caqabadaha oo hadda haysta marka laga soo tago inay barakaceen?
Anigu nolol la'aan, caafimaad darro, meelaha qaar hadda sida isbitaalka weyn degmada ay soo gaareen, oo caruurta weyn biyood iyo waxyaabahaas hadda oo ku dhacay, waxa weeyaan gobolkii iyo degmadiiba waxay in badan ifikaashanayaan ay u joogaan wixii yaroo degmada soo gaaro sidii dadkaasi ay ugu qaybin lahaayeen. Qof walba ee gacanta gaari lahayd ayagoo aan ku filnaynin in loo kala qaybiyo, oo qof walba ee gacanta gaarto.
Guryihii dadkaasi ay deganaayeen waxaa ku jira biyo. Ma jirtaa dadaal biyahaas dhex fadhiya guryaha dadka ay ka qaxeen looga saarayo, mise waxaad sugaysaan inay si iskooda u qalalaan, mise waxaa jira qorshe ah in biyahaasi laga saaro guryaha iyo xaafadaha?
Casho biyaha horta tibaaxad leh ayay degmada u gaareen. Biyaha hadii meel laga celiyo meel loo celiyo rabaan, wibigina wuu ka xog badan yahay, waa labeelkii looga talagalay uu ka baxay. Biyaha banaankana wibiga inta ku jirta inta ka badan ba banaankay jiraan. Biyahu marka xagee la geeyaa? Meel la geeyay malaha biyaha. Ilaahay subxaana watacaala xilliga qorax u keeno oo dhulkaas u qalalo inay ka baxaan mooye. Biyaha biyo la celi karo oo matooro iyo waa wibi hor leh hadii la qodayo moodi mooye, wibiga xadka looga talagalay wuu dhaafay, biyahana celis malaha.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Gudu waxaa inoo soo socda ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay warbaahinta axios in aanu madaxweynaha ruushka vladimir putin kala hadal ee dadalkiisa loo jeedinaya ah inay lacag siiyeen maleeshiyasi ay u weeraraan ciidamada maraykanka iyo kuwa xulafada ee ku sugan dalka afghanistan. qayb ka mid a wareysigan oo la faafiyey arbacada maanta ayaa trump ku sheegay inuu arrimo kale kagala hadlay putin wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen toddobaadkii hore, isagoo sii xoojiyeyna diidnimadiisa jiritaanka arrintaasi. gaashaandhigga maraykanka iyo saraakiisha sirdoonka ayaa muddo dheer dareen ka qabay faragelin uu ruushku ku sameeyey afghanistan, iyagoo sidoo kalena cabasho ka muujinayay in ruushku hub iyo tababarba siinayo kooxda taalibaan. waxaa maanta magaalada maka gaaray tira dad oo aada u kooban, kuwaasoo gudanaya waajibaadka xajka, kaasoo sannadkan aada loo yareeyay xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay aawadi. xajku waa iman jireen ilaa iyo 2 milyan oo qof oo ka kale iman jiray guud ahaanba dunida si ay waajibaadkan u soo gutaan, ayaa dalka sacuudigu waxaa yiray dhammaanba dadkii dibadda ka imanayay inay soo galaan dalkaasi, iyagoo ku xadiday inay sannadkan soo gutaan xajka ilaa iyo 1,000 qof oo kasoo xajinaya dalka gudihiisa, islamarkaana isugu jira dad u dhashay sacuudi carabiya iyo weliba dadka ajaanibta ee halkaasi deggan oo iyagana lasii xulay muddo 7 ah ka hor. dad xujeeya da'doodu ay u dhaxayso 20 ilaa 50 sano ayaa laga baaray xanuunka covid-19 ka hor inta aanay u safrin magaalada maka, iyagoo ka hor inta aanay xajka bilaabinna lagu karantiimeeyey hoteelada ay degan yihiin, iyadoo sidoo kalena la karantiimayn doono muddo 7 kadib marka ay soo dhammaystaan waajibaadka xajka. iyadoo 7 ay ka arsan yihiin xilliga ay qorshaysanayd inay dib u furmaan sanad dugsiyeedka dugsiyo badan oo ku yaala dalka maraykanka, ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu arbacadan maanta u safraya gobolka north carolina si uu u riixo rabitaanka maamulka madaxweyne donald trump ee ah in waxbarashadii si toosa loo furo oo ardayda dugsiyada ay tagaan. xilli hoggaanka gobolka iyo dadka kale arrimahan u dhaqdhaqaaqa ay mas-uuliyiinta degmooyinka siinayaan dariiqyo kala duwan xanuunka covid-19 aawadi. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu booqan doono dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada ray, kaasoo 7 hore ilaa iyo 300 oo arday ku bilaabay inay dugsiga yimaadaan, isagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona falaqayn ku saabsan qorshaha badbaadada dugsiga. madaxweyne ku-xigeenka ayaa mar 7 hore booqasho ku marayay indiana sheegay in dugsiyada oo dib loo furo ay tahay wax u wanaagsan carruurta iyo qoysaska xogsatada ah. qaar ka mid a hannaanka dugsiyada ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka Los Angeles, Atlanta iyo Houston ayaa hore u shaaciyay inay sanad dugsiyeedka ku bilaabi doonaan habka online-ka.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida ay noqsoonahay dhawaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalsoonidii kala laabtay xukuumadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qeyre waxana xilligan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dalka ka saara xaaladda adag ee uu ku jiro hadaba waqtigan Soomaaliya ra'iisul wasaare caynkee ah ayay u baahan tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo horey safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan iyo Ismaaciil Axmed Nuur oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Diinaari
Xasan waa maasan tahay waxaan aniga aaminsanahay in Prime Minister ka ama ra'iisul wasaaraha iman doono inuu noqdo horta waxa hor yaalla hawl culus oo u baahan in wax badan uu ka qabto waxa hortaala in uu lagala tashado mucaaradka siyaasiyiinta ah sidoo kale maamul goboleedyada intaas oo dhan Prime Minister ama ra'iisul wasaare qancin karo yaa loo baahan yahay hawshaas hortaalo waxayna u baahan tahay inuu noqdo mid heli kara ama keeni kara wax la yiraahdo dowlad loo wada dhan yahay samayn karo oo isla markaas qancin karo mucaaradka iyo gobolada intaba inuu noqdo qofkaasi ra'iisul wasaare sidaas loogu baahan yahay madaxweynuhu waxa u furan in uu la hadlo xiriir uu la sameeyo runtii dusamareeb xiriir fiican kula sameeyay madaxweynuhu laakiin haddana inuu sii wado uu kala tashto maamul goboleedyada sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda muhiimadna waxay dalkan u tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo lagu dhiso ra'iisul wasaare qancin kara hawshaasna qaban kara oo dalka gaarsiin karo doorasho heshiis lagu wadaya
haye Ismaaciil
bismillaahir raxmaanir raxiim horta qoyste waa ku salaamayaa v o a na waa salaamayaa iyo dhegeystayaasheeda midda labaad dooda ambassador Diinaari waa dhegeysanayay waxaan kuu sheegayaa hal arrin ra'iisul wasaarihii hadda xilka laga qaaday waa ra'iisul wasaarihii ugu xilka dheeraa ee intii dowladda Soomaaliya iyo kumeelgaaradii lagu soo jiray qabtay sababta ay ku timid maxay tahay waxaa soo magacaabay madaxweyne ku taagan dastuurka oo u daayay shaqadii Prime Ministerka faraha ooga qaaday weli hadda ka hor maana arkin madaxweyne Prime Ministerkiisi faraha ooga qaaday shaqadii uu lahaa madaxweynaha hal awood kaliya awoodaha loo doortay oga soo yacni ugu muhiimsan waa inuu soo magacaabo Prime Minister nimankan dowlad goboleedyada iyo mucaaradka wax walba way ku farageliyeen madaxweynihii iyo xukuumadda federaalka iyo dowladda federaalka wax walba halkii awooday u harsanayd oo ahaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare hadii haddana laga farageliyo dee waxaa u ku fiican marka madaxweynaha inay dhahaan xilkii iska casilo mana aha inuu iska casilo waa xilkii loo doortay waqtigiisa inuu dhammaystayta aniga waxaan qabaa ra'iisul wasaare uu hubo inuu la shaqayn karo oo ay isku siyaasad yihiin isku mabaadi yihiin oo sida uu wax u arka
Diinaari waxaad sheegtay in loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha cusub magacaabistiisa in lagala tashado saamilayda siyaasadeed ee dalka maxay tahay sababtu
arrintaas waxaan u sababayna marka ugu horeysa maamul goboleedyadu iyo madaxweynuhu way wada hadleen markii uu samareeb ay ku kulmeen ra'iisul wasaarihii meesha ka baxay waxaa yimid waqti cusub oo siyaasadeed oo u baahan in la farsuuliyo oo lagala tashado dadka ay qusayso oo saamilayda ma dhahay aniga ee danaha siyaasadda kule oo la yiraahdo stakeholderska waxa la yiraahdo oo ah dowladdu waa inay la hadashaa maamul goboleedyada la hadashaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee diidan si loo samato bixiyo dalkan dhibaato dambe oo dalka soo foosaartana looga hortago waa inuu la tashi la sameeya madaxweynaha sida uu Ismaaciil sheegay xaq uu leeyahay dastuuriyan laakiin waxaa la rabaa in dadka kale ay arrimaha la qusayso oo doorka kule in iyagana laga tixgeliyo waxaana isleeyahay inay aada muhiim u tahay hal arrin in laga wada hadlo arrintaasi maxay tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro meeshii caalamka ama international communitygu waxay hadda ay tilmaamayaan ama qoraaladoodu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay isu tanazul in loo baahan yahay in wax heshiis lagu yahay doorasho noocay doontaa noqota oo heshiis lagu yahay in la helo sidaas awgeed anigu waxay ila tahay madaxweynuhu in aanu magacaabis ku degdegin ee uu laabo la tashiyo oo maamul goboleedyada ku hormaro kadibna lafteeda hay-adaha maxaan ku iraadaa ururada bulshada rayid dowladka oo annagu aan ka midnahay xarun ahaan waxaan diyaar u nahay arintaas in aan madaxweynuhu gacan ku siino oo si mucaaradka ama dadka diidan loogu qanciyo in la helo xal siyaasadeed oo dadka dan u ah oo aan dib loogu noqon colaad iyo aan dib loogu noqon dhibaato kale oo dalku wajahan. Ra-iisul wasaaruhu imitaankiisu marka waa in la tixgeliyaa uuna noqdaa ra-iisul wasaare tiqa ku leh oo mucaaradka la hadli karo oo gobollada tegi kara oo ka dhaadhicin karo in la helo wada dhibaatada iyo caqabada jirta looga baxo si loo helo waqti. Aniga waxaan aad u aaminsanahay in waqti in lagu daro ay dhibaato ahayn, laakiin in laga telageliyo dadka ay siyaasaddu qusayso oo qaybahaas ka kooban oo ay intay wada fariistaan dhammaantood ay isla helaan waqti ku habboon oo loogu daro madaxweynaha iyo xukuumadda markaasi jirta si loo gaaro doorasho lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliya ay degani iyo horumar kale ay ku tigsato.
Ismaaciil, haddii aan ku weydiiyo dhinacaaga, maxay ku habboon tahay in la helo ra-iisul wasaare magacaabistiisa ay madaxweynaha oo qura ku kooban tahay?
Waxaan sabab ooga dhigayaa arintaasu marxalada hadda lagu jiro ayaa kalifaysa, waxaa kalifaya dastuurka. Hal qodob ayaa muhiima: ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo inuu noqdo ra-iisul wasaare kalsooni ka heli kara baarlamaanka, maxaa yeele waxaa wax ooga xiran yihiin madaxweynaha maanta oo keliya markii dhinaca sharciga iyo legaalitiga la fiiriyo baarlamaanka. Ra-iisul wasaare baarlamaanka fiqo aan ka heli karin hadduu soo magacaabo, taasaa u daran. Laakiin mar haddii ra-iisul wasaare baarlamaanka golihii shacabka kalsooni ka heli kara oo ay ansixiyaan isaga iyo xukuumaddiisa uu soo magacaabo, aqalkii sare lala shaqayn karo dowlad goboleedyada, waxaa muhiim ah markaas kadib in uu xiriir iyo outreach wax loo uu ku sameeyo. Qasab maaha in dowlad goboleedyada hadda lagala sii tashado iyadoo prime minister magacaabnayn, in mucaarad hadda lala sii tashado. Mucaaradka jidkii ay rabeen ayay dowladdu ku taagan tahay oo ah in wadanka doorasho la gaarsiiyo. Waxaa muhiim ah xukuumad iyo prime ministerkeeda ay ka go'an tahay inay wadanka doorasho ka qabtaan, doorasho xor iyo xalaal ah, shacabka Soomaaliyeed doorasho uu raalli ka yahay, noocii ay weligood sugayeen in ay tahay xukuumaddaas kalsoonida ka hesha baarlamaanka. Waxaa kaloo idil aniga waxaan qabaa, kadib marka kalsoonida uu baarlamaanka ka helo ayay muhiim tahay inuu u baahdo la xiriirkii dowlad goboleedyada iyo wada shaqayntoodii, dhammaystirka wada haajoodkii maaragtay ka bilowday dhuusamareeb, iyo mucaaradka in lagu qanciyo sidii doorasho ay wadanka uga dhici lahayd. Looma baahna in lagala tashado mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, midna in lagala tashado prime ministerka soo magacaabistiisa. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay dastuurka, dastuurkana wuxuu awood u siinayaa inuu soo magacaabo prime minister isagana la shaqayn karo, ummadda Soomaaliyeedna ka gadi karo xilkii iyo waajibaadkii loo igmaday dowladda oo madaxweynaha loo doortay, soona dhisa xukuumad fiican oo la shaqayn karta oo mabaadi'da iyo siyaasadaha madaxweynaha uu aaminsan yahay iyo baarlamaankana la shaqayn karta, kalsooni ka heli karta. Markaa kadib ummadda Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo kalsooni ka raadin karta. Laakiin in lagala tashado mucaarad iyo in lagala tashado dowlad goboleed aniga ma qabo. Madaxweynaha iskale, mucaaradku hadday rabaan xil iyo awood ay raadinayaan, ha sugaan doorashada soo socota.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo diinaari,
xalka muhiimka ah waxa waaye in heshiis siyaasadeed oo la wada gaaro. Waxaana ay noqonaysaa ra-iisul wasaare awood u leh in uu fiqa ku haysto gobollada, isla markaasi mucaaradka hadda diidan ee ku qaylinayo inaan waxba lagu dari karin ku qancin karo in la helo waqti oo laga wada hadlo oo lagu sameeyo roadmap doorashana lagu tiigsado. Kaas way kan loo baahan yahay oo heli karo. Laakiin haddii ay noqoto madaxweynuhu, waxaan aniga aan kula dardaarmaa in arrintaasi uu aad uga fiirsado, qofkaasina uu noqdo qof keeni kara, hanan kara maamul goboleedyada, isla markaasi qancin kara mucaaradka ama dadka kasoo horjeeda ku qancin karo in la sameeyo dowlad wadaag camal ah oo ra-iisul wasaarahaasi keeni karo in lagu heshiiyo dariiqii lagu gaari lahaa doorasho ay heshiis lagu wadaya. Madaxweynuhu marka waxaan isleeyahay intaas waa garan karaa, waana ka fiirsanaan rajayna, waxaanan weli madaxweynuhu aan ku sii guubaabinaya inuu xiriir la bilaabo maamul goboleedyada, maadaama ra-iisul wasaarihii meeshii waa ka baxay. Waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare iyagu laftooda way arki karaan, beesha caalamku lafteeda way aragtay in loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan in la helo. Marka waa inuu noqdaa madaxweynuhu, waa inuu fiiriya ra-iisul wasaare shaqadaas qaban karo, waxa hortaa la shaqo culus, waa inuu noqdaa nin hanan kara
dhinac kasto
Ismaaciil hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeeyaysaa dhinacaaga oo xalkuna kuugu muuqda
anoo xalku waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo prime minister isaga la shaqeyn kara prime minister ki hore oo shaqadii faraha ooga qaaday wuxuu ka dhamaan waayay inuu mowqifkiisa cadeysan waayo in la kala garan waayo maamul goboleedada iyo mucaaradka iyo madaxweynaha meel uu la jiro in la kala garan waayo prime minister madaxweynaha marka prime minister oo shaqada faraha ooga qaado oo lagu kalsoon yahay inta soo magacaabo baarlamaankana siqo ka hela inuu markaas kadib dhammaystiro wada xaajoodkii ka soo bilowday dhuuso mareeb outreach uu ku sameeyo goboladii la xiriiro wada shaqayn la yeesho laga soo shaqeeyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorasho xor iyo xalaal ah ummadda soomaaliyeedna raalli ka tahay mucaaradku raalli ka yihiin maamul goboleedadu raalli ka yihiin maxaa yeelay waqtiga harsan maadaama uu yar yahay waxaa loo baahan yahay midnimo yacni madaxweyne iyo prime minister iyo xukuumaddiisa aan wada shaqaynaynin waqtigan yarka ah kama saari karaan in maaragtay ay dalka doorasho gaarsiiyaan sababtaas aanan aniga xalku u arkaa madaxweynaha inaan lagu faragelinin oo uusan u baahnayn inuu cidna kala tashado inuu soo magacaabo prime minister la shaqayn karo asagoo u baahan yahay uma arka mucaaradka waqtigoodii la tashiga ay lahaayeen ama ay miisaanka la siin lahaa in hadda la joogo mucaaradka ayagu hadafkooda iyo mabdooda waa la yaqaanaa oo doorashay raadinayaan xasugaan doorashada waqtigeeda
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo ismaaciil axmed nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
raasanaga xasigaafu qoyska haatanu ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tarbiyeynta caruurta iyo doorka hooyada waxaa igala qayb qaadanaysa fartuun maxamed cismaan oo ah macalimad islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska ugu horreyn waxaan weydiiyey goorma ayay bilaabataa xilliga tarbiyeynta caruurta
horta tarbiyada waa cunugii oo si rasmi ah oo loo barbaarin ama wasiyaad korin fiican oo dhinac walba ah uu helo oo markaa cunugii physical iyo mentally caqliyan fikriyan jasadiyan loo koriyo marka hooyada doorka imanka imaha ku leedahay sanawaat ulula min xayaati difli waa sanadaha u horeeya oo xul cunugiy kaalin weyn ku leedahay waxaa laga rabaa nuugmadii cunuga markuu ifka imaado kow nafsadeeda inay daryeesho caafimaadkeeda inay maxay ahato ay ilaaliso wax kasta oo fakar iyo muru u keeni kara inay maskaxdeeda ka ilaaliso sidoo kale dadka ninkeeda haddii nilad nooshahay hadduu dhintay haddii maxayta ay singalmaana tahay intuu ifku ku caloosha ku jiro cunuga inay hooyada ilaaliso hadduu marka ifka imaado isagoo warqad cad uu imaanaya wixii hooyada ku qorto yuu ku qormanaya al-umu madarasa in acdadtaha acdadta jiilan raaiqda ninkii shaacirka masriga aha in hooyadu waa madaraso haddaad diyaariso jiil ay soo saaraysaa ummad shacab dan ay soo saaraysaa ta hooyooyin badan oo maxay ahayd aabal aan noqday oo maxay ahayd abiyaasha dhinteen oo maxay ahayd ama ninkeeda dhintay oo ilmo dad waaweyn oo maxay ahayd soo saaray oo xataa taariikhda islaamka ku jiraan waxaa kale imaam bukhaari hooyadiisa soo saartay imaam shaafici oo madhabta anaga aan haysana hooyadiisa soo saartay waxaaka culamo waaweyn waxaakasa hooyooyinka soo saaray marka hooyada waa kaalin muhiim muhiim ah oo jiddan ah iyo caruurta tarbiyadooda ku leedahay waxa ayada barto waxa ayada tusto waxa ayada maxay ka fiirsadaan maxayahatyay ku qaadanayaan kow marka cunugi marka uu marka yimaado ay nuujiso ay koriso sanadka koowaad cunugii maxay ahato waxaa laga rabaa nadaafadiisii daryeelkiisii caafimaadkiisii akhlaaqdii wanaagsan dabeecadda wanaagsan hadalka wanaagsan kulli hooyadu ka qaadanaya haddii marka hooyada hooyo fiican noqoto cunugaasna hooyo fiican maxay ahato wuu fiicnaanaya xataa hadduusan aabo helin oo aabo maxay ahato ama uusan nasiibkeeda u noqonin ama qof kale oo abooskii aabaha u galo hadday hooyada u kaba gashato oo cunuga dhexda u xirato cunugaas maxay ahato allah subxana watacala u kaashato inuu sidii la rabo kusoo baxo oo wixii loo diyaariyey uu maxay ahato u qabsado oo lagu guuleysto laana dadaalka marka adi la imaada ilaahay tawfiiqda ku waafajinaa 99% guusha qofka u gaara ama hadafka uu leeyahay wuxuu ku gaarta in adi dadaalka la imaado kadibna tawfiiqda ilahay uu qalinka kuugu duugo marka todobada sano u horeysa cunuga hooyadiisu aad ugu baahan yahay oo daryeelaysa dareeba wax kasta baraysa akhlaaqda qiyamka macnaha waxay ugu daysaa moodalka cunuga ida waaya iduu fiirsanaya hadal wanaagsan sida ida u hadasho u hadlo waxa ayada qabato qabana
waxaa laga doonayaa hooyada.
Waxaa kaloo laga baahanyahay hooyada inay sabarto, adkaysato. Hooyooyinka jiilasha hadhayaayada hadda soo koraya, hadda guursanaya, ma ahna guurkiisa, ma ahna sariir iska saaran, ubax iska saaran ma aha. Waa nolol u baahan dhabar adeeg fara badan. Waxaa hooyooyinka horeed iyada waxba aqoon, haddana ilmaheedu way korsanaysa, dhexda u xiranaysa inaa barataan gabdhaha dhalinyarada ah iyo jiilasha soo xaynta guurdoonka ah in hooyadu kaalin weyn tahay bulshada muslimka. Ummad hadday hormarto, hooyadu xaggeysay ka hormarto, hadday jabtana hooyada xaggeeday ka jabtay. Marka horumarka hadda ninka waxay dhahaan kul rajul cadiima imra'atan cadiima, nin kasta oo weyn waxaa ka dambeysa qof dumar weyn, yacni qof hooyo oo weyn soo saartay, mush xaas inay tahay waxaa hooyadii aa soo saartay oo macno u yeeshay. Dhakhaatiirta waaweyn daarato, culimo waaweyn daarato, xaakisa qadaamka baarta taariikhdiisa fiiriso, kaalin weyn waxaa kule qof dumara oo maxay qofkaas macno u yeeshay. Marka haweenka marka kaalin weyn ay kuleeyihiin qaasatanada u horeeya cunuga iyo maxay talas u sabarka caruurta, kala duwanaanshaha caruurta, hataa ilmahaada isku si inaa ula dhaqanta lama rabo. Mid waa jilicsan yahay, mid waa fudfudud yahay, mid waa taf oo maskax weyn fuulu leeyahay, mid waa maxay kulul yahay, mid basi mid kasta siduu yahay anaku wadan rabo. Muqaaranada waxyaabaha ilmaha kala dilowa comparison, cunugaana cunugaa isku si uma samaysan, ilaahay baa sameeyay, waa kala duwan yihiin. Mid kasta inay hooyada fahantaa laga rabaa, iyadana waxyaabaha hooyada laga rabo oo ah cunug kala marka caruurtaada badan yihiin inaad kala fahanto furuuqul fardiya si ay u kala duwan yihiin, mid kasta meesha ku haboon yahay. Xataa marka aad diyaarinayso waxbarashada ama xirfad u samaynayso, profession u samaynayso, waxaa laga rabaa kan intuu ku haboon yahay. Maskaxdiis intay xamili kartaa, kan daciifka ah, kan jilicsan, kan adadag, kan kulul, kan maxay ahayd tafta maskaxdiisa fuulka tahay, kulli inaad isku hayn kartaa laga rabaa.
Fartuun ayaa sheegaysa in inta badan caruurta looga tago gabdhaha shaqaalaha ah ay xumaato tarbiyadooda, islamarkaana looga baahan yahay hooyooyinka shaqeeya ama kuwa ganacsiga ku mashquulsan inay aada uga taxadaraan dadka ay uga tagayaan caruurtooda.
Hooyooyinka oo shaqeeya oo gabdhahooda shaqaalaha uga tago, haddaa shaqeyso bishardi waxaa ah inaysan ilmaha kaa dayacmanin. Ilaahay subxaana watacaala aqar wuxuu ku weydiinaya waa ilmaha haddii duruuf ay keento inaad shaqeyso ama ganacsi samayso ama shaqo kale aad ka shaqeynayso, shardiga kood wuxuu yahay ilmahaada inay qof aadan uga tegin munaasab ku ahayn, oo qof wanaagsan oo adiga booska adii u geli kara, ama hooyada ama ayeeyo ama habaryar, oo qof aad ogtahay inuu nadiif yahay. Xataa qaraabada qaar maxay hadaysan fiicneen ilmaha in looga tagamo wanaagsan, ama hadda noqot qaraabadii qoyska ilmaha dhalay ama qaraabadaada hadday noqoto cunuga tarbiyadiisa khalal galaya haddii maxay ahayd qofaa munaasab ku ahayn looga tago, leanna adigu waxbar lahaa shaqaa ku maqan tahay. Marka cunugiyo tarbiya ka qaadana qofkaas ula nooliyo ka qaadana. Gabdho badan oo ilmahooda shaqaale uga tagteen caruurtii waa ka wada halaabeen. Intaa lacag raadinaysa haddaa adiga ilmaha tabacdo lacagta iga soo saaranaya, dhaqaalahan iga soo saaranaya, taas ma inay gabdhaha ogaadaan. Kow, qofka uga tagaysa waa inuu yahay qof nadiif ah, hadii duruuf inaa shaqeysa ay keentay qof wanaagsan oo akhlaaq, waqti aa shaqeynaysana waqti maxduud xadidan inuu yahay, oo waqti fara badan oo caruurtii adii is arkaynin iyadana waa laga fiican yahay. Yaana hadhow cunugii sidii aragtay kuma soo baxayo, sidii aragtay kuma soo baxayo, waa ka qaldamaya. Marka hooyooyinka shaqeeya waxaan leeyahay, qofka ilmaha uga tagaynaysa waa inuu yahay qof adiga booska adii u geli karo, badiil u noqon karo oo wanaagsan. Marka tarbiyadii muddada aad shaqeynaysana ay xadidan tahay, hadhow markaa soo laabatana maxay ahayto cunugii booskii waqtigii adiga aad ka maqneyd aad u buuxiso, sidaasaa wanaagsan. Markaa shaqaalada uga tagto shaqaalihii akhlaaqda shaqaalo ka qaadanayo, marka caruurtida duurkay galayan, waxyaabaha badan oo saa'idka waxaa waaye idan gabdhaha shaqeeya kulli ilmahooda waxa intooda badan waxay u dhibeen naag shaqaale uga tagayaan. Marka cunug yaa tarbiyeynaya, yaa dhisaya, ha sheegin eber u noqona, ayaa suuqa soo baxay marka fara badan oo naag ka barwa oo shaqaale ay korisay.
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaar Saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midna mida ku kulmi doono, nabadgelyo.
mahadsaned Intisaar Saalax oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska nala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaaynu idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno.
Oh, wadaamo min dabaana maalo tuchinaayo wadaamo hadduu dhabu gasooro hadduu dhabu gasooro ما تري ما قوياني تبكي عشقا
idaacaddeena caawa nagay taas waxaa idin soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgeli
I'm